See on eesti keele riigieksami kuulamisosa. Kuulamisosa koosneb neljast ülesandest. Iga ülesande ees on paus, et saaksite küsimustega tutvuda. Paus on ka iga ülesande järel, et te saaksite oma vastused üle vaadata. Iga ülesannet kuulete kaks korda. Nüüd algab esimene ülesanne. Te kuulete viit lühikest tekstilõiku. Iga tekstilõigu kohta on esitatud küsimus. Tekstilõike kuulete kaks korda. Kõigepealt kuulete näidise teksti. Enne kui alustame, tutvage palun küsimustega 1-5. Selleks on teil aega 1 minut. Nüüd alustame. Kuulake tähelepanelikult. Kuulake tekstilõiku ja tehke märge sobiva vastuse juures olevasse ruutu. Näidis on tähistatud nulliga.
Noorte tervisekäitumise uuringutest selgus, et kohati on käitumine veidi paranenud. Näiteks helkurit kantakse nüüd rohkem. Samas rõõmustada pole põhjust, sest kõigis olulistes valdkondades on meil endiselt palju arenguruumi. Füüsiline aktiivsus on väga madal, samuti peaksid õpilased kindlasti tervislikumalt toituma, ohutuskäitumine jätab soovida. Murekohti on seega kõvasti. Midagi üllatavat selles kahjuks ei ole, sest tulemused kinnitavad asju, mis on varem juba teada, nii meil kui ka mujal Euroopa maades. Noorte tervisekäitumise uuringutest selgus, et kohati on käitumine veidi paranenud. Näiteks helkurit kantakse nüüd rohkem. Samas rõõmustada pole põhjust, sest kõigis olulistes valdkondades on meil endiselt palju arenguruumi. Füüsiline aktiivsus on väga madal, samuti peaksid õpilased kindlasti tervislikumalt toituma, ohutuskäitumine jätab soovida. Murekohti on seega kõvasti. Midagi üllatavat selles kahjuks ei ole, sest tulemused kinnitavad asju, mis on varem juba teada, nii meil kui ka mujal Euroopa maades.
Esimene küsimus.
Tänapäeva noortest arvatakse, et nad kõik on suured digioskajad, aga kahjuks peab tõdema, et see pole nii. See, et nad oskavad arvutimänge mängida, ei tähenda, et nad valdavad neid programme ja oskusi, mis on tänapäeva tööturul vajalikud. Näiteks see, kuidas me töötleme seda infot, mis internetis on, ja see, kuidas me internetis suhtleme. Me ei räägi siin ainult Facebookist ja teistest populaarsetest suhtluskanalitest. Peab olema väga ettevaatlik, et mõni kunagi kirjutatud rumalus või postitatud foto tööellu astudes takistuseks ei saaks. Tänapäeva noortest arvatakse, et nad kõik on suured digioskajad. Aga kahjuks peab tõdema, et see pole nii. See, et nad oskavad arvutimänge mängida, ei tähenda, et nad valdavad neid programme ja oskusi, mis on tänapäeva tööturul vajalikud. Näiteks see, kuidas me töötleme seda infot, mis internetis on. Ja see, kuidas me internetis suhtleme. Me ei räägi siin ainult Facebookist ja teistest populaarsetest suhtluskanalitest. Peab olema väga ettevaatlik, et mõni kunagi kirjutatud rumalus või postitatud foto tööellu astudes takistuseks ei saaks.
Teine küsimus.
Meie laste ja noorte filmide festival toob pealt vaatajate ette 50 filmi. Nende seas on ka 5 Eesti noorema põlvkonna režissööride linateost. Aga kui seni on meil olnud 2 programmi, lastefilmide ja noortefilmide programm, siis tänavu on neile lisandunud teadusfilmide programm, kus põhiteemaks matemaatika, füüsika ja keemia ning loodusteadused. Kutsun siin kohal kogu korraldustiimi poolt kõiki festivalist osa saama ja meil on avatud ka publiku hääletus, kus publik saab filmikriitikutena oma lemmikute poolt hääletada. Meie laste ja noorte filmide festival toob pealt vaatajate ette 50 filmi. Nende seas on ka 5 Eesti noorema põlvkonna režissööride linateost. Aga kui seni on meil olnud 2 programmi, lastefilmide ja noortefilmide programm, siis tänavu on neile lisandunud teadusfilmide programm, kus põhiteemaks matemaatika, füüsika ja keemia ning loodusteadused. Kutsun siin kohal kogu korraldustiimi poolt kõiki festivalist osa saama ja meil on avatud ka publiku hääletus, kus publik saab filmikriitikutena oma lemmikute poolt hääletada.
Kolmas küsimus.
Eesti riik pole võtnud suuri laene. See on ju teie kui ettevõtja meelest ikka positiivne.
Sellega on seotud üks probleem. See, et meil pole korralikke maanteid. Aga selle lahendamiseks ei julgeta laenu võtta või kahtleb riik selle vajalikkuses. Mulle tundub laen majanduslikult väga hea võimalus ja riigina ei ole mõtet sellele vastu seista ega uhkustada, et meil ei ole ühtegi laenu. See on pigem imelik, et Eesti on olematu laenu koormusega. Uhkustada ju võib, aga praktiliselt see edu ei too. Lõpuks võidavad ikka need, kes on endale normaalse laenu koormuse võtnud.
Eesti riik pole võtnud suuri laene. See on ju teie kui ettevõtja meelest ikka positiivne.
Sellega on seotud üks probleem. See, et meil pole korralikke maanteid. Aga selle lahendamiseks ei julgeta laenu võtta või kahtleb riik selle vajalikkuses. Mulle tundub laen majanduslikult väga hea võimalus ja riigina ei ole mõtet sellele vastu seista ega uhkustada, et meil ei ole ühtegi laenu. See on pigem imelik, et Eesti on olematu laenu koormusega. Uhkustada ju võib, aga praktiliselt see edu ei too. Lõpuks võidavad ikka need, kes on endale normaalse laenu koormuse võtnud.
Neljas küsimus.
Ei jäänud mina rahule lõppenud mänguga. Me suudame paremini mängida. Segadus tuli platsil liiga palju täna. Rohkem kokku mängimist on vaja ja kindlasti servi vastuvõttu parandada.
Vastaste mäng oli täna suurepärane.
Jah, ega nemadki ju ei tulnud kaotama. Nad näitasid ka, et neil on väga hea kaitse, mida meil on ka rohkem vaja. Võistkonnana me siiski suutsime ennast kokku võtta lõpuks ja nendest vigadest üle olla. Nii et positiivset selles mängus ikka oli ka, et võit ju ikkagi tuli. Ei jäänud mina rahule lõppenud mänguga. Me suudame paremini mängida. Segadus tuli platsil liiga palju täna. Rohkem kokku mängimist on vaja ja kindlasti servi vastuvõttu parandada.
Vastaste mäng oli täna suurepärane.
Jah, ega nemadki ju ei tulnud kaotama. Nad näitasid ka, et neil on väga hea kaitse, mida meil on ka rohkem vaja. Võistkonnana me siiski suutsime ennast kokku võtta lõpuks ja nendest vigadest üle olla. Nii et positiivset selles mängus ikka oli ka, et võit ju ikkagi tuli.
Viies küsimus.
Täna on stuudios inimene, kes teab vastust sellele, mis ootab meid jaanipäeval ja üldse sellel suvel. Et kas see tuleb traditsiooniliselt kehv?
Tegelikult on juuni peal endiselt küsimärk, kas jääb soojaks ja kuivaks või vastupidi.
Sa enne ütlesid, et kevad oli erakordne.
Tõepoolest, esiteks see kuivus, põudlausa ja samal ajal on naaberriikides üleujutused. Kõige rohkem räägitakse muidugi Prantsusmaast, kus vesi viis lausa linna osasid minema, aga ka Soomest ja Lätist. Meil on samas olnud kuiv ja soe ilm. Sellist kevadet jah annab meenutada.
Täna on stuudios inimene, kes teab vastust sellele, mis ootab meid jaanipäeval ja üldse sellel suvel. Et kas see tuleb traditsiooniliselt kehv?
Tegelikult on juuni peal endiselt küsimärk, kas jääb soojaks ja kuivaks või vastupidi.
Sa enne ütlesid, et kevad oli erakordne.
Tõepoolest, esiteks see kuivus, põudlausa ja samal ajal on naaberriikides üleujutused. Kõige rohkem räägitakse muidugi Prantsusmaast, kus vesi viis lausa linna osasid minema, aga ka Soomest ja Lätist. Meil on samas olnud kuiv ja soe ilm. Sellist kevadet jah annab meenutada.
Sellega on esimene ülesanne lõppenud. Teil on 20 sekundit aega oma vastused üle vaadata. Nüüd algab teine ülesanne. Te kuulete intervjuud, mille kohta
on esitatud 6 küsimust.
Enne kui alustame,
tutvuge palun küsimustega 6-11.
Selleks on teil aega 1 minut. Nüüd alustame. Kuulake tähelepanelikult. Kuulake intervjuud. Otsustage, kas väide on õige või vale. Tehke vastavasse ruutu märge. Näidis on tähistatud nulliga.
Täna räägime portaalist Go Workabit, mis aitab õppimise või muu töökõrvale paari tunniseid lisatöid leida. Stuudios on portaali asutaja Kei Karlsson. Tervist!
Tere!
Kui palju on teie portaalil täna kasutajaid?
Meil on iga päev ligi 100 erinevat lisatööd pakkumisel ja inimesi, kes on meiega liitunud ja tööpakkumistel silma peal hoiavad, on juba 73 000. Nad kõik ei ole kogu aeg aktiivsed. Aga iga kuu on meie kaudu lisatöö leidnud arv keskmiselt 500.
Millal teie portaal tööd alustas?
Avasime portaali 3 aasta eest tööpakkumistega 5 ettevõttes. Oleme kõvasti vaeva näinud, et jõuda sinna, kus me praegu oleme. Meie tiimis on 10 inimest iga päev töötamas selle nimel, et meil oleks oma kasutajatele lisatöid pakkuda.
Kui kaua võtab aega, et teie kaudu lisatööd leida?
Kui näiteks üliõpilasel jääb päeval loeng ära, siis ta hommikul vaatab meie portaali ja saab ära jäänud loengu asemel paar tundi kuskil töötada. Nii et ikka väga ruttu käib see. Ja ettevõtted leiavad meie kaudu endale töötajaid keskmiselt 4 tunniga. Nii et kui ettevõtte paneb täna hommikul kuulutuse üles, et oleks õhtuks kedagi appi vaja, siis on reaalne need inimesed ka leida.
Mis on need pakutavad tüüpilised lisatööd?
Põhilised tööpakkumised on teenindussektoris, toidukauplustes. Abi vajavad ka laod, riidekauplused ja hotellid. Kõige rohkem on firmadel vaja just lihtsate tööde tegijaid paariks tunniks päevas. Selliseid spetsiifilisi teadmisi ja oskusi nõudvaid keerulisi töid meie portaalis pakkuda ei ole. Samuti ei ole nõutav eelnev töökogemus.
Kas eraisikud ka saavad teie kaudu endale näiteks koduabilist otsida?
Täna oleme keskendunud ettevõtete pakutavatele töödele ja eraisikud oma kodus meie kaudu tööd pakkuda ei saa. Aga ma tean, et on selliseid portaale Eestis küll olemas, kus eraisikud saavad endale abilisi otsida.
Teie kasutajad on põhiliselt nooremad inimesed.
Mitte sugugi. Noori on palju küll, aga sama palju on ka vanemaid inimesi, kes töötavad mujal graafiku alusel ja tahaksid teha lisaks veel midagi. On ka lapsevanemaid, kes on väikeste lastega kodus ja tahaks selle kõrvalt veidi tööd teha.
Ma vaatasin, et teil on portaal ka ingliskeelse rubriigiga ja veel on juures leedu keel. Kas teil on plaanis kunagi laieneda ka Eestist väljapoole?
Jaa, tegelikult me juba tegutsemegi peale Eestiga Leedu turul. Meil on seal töötaja, kes firmades meid tutvustab ja paari nädalaga on portaaliga liitunud juba mitu tuhat uut kasutajat. Nii et asi on väga hästi käima läinud.
Aitäh intervjuu eest!
Aitäh teile!
Nüüd kuulake teist korda.
Täna räägime portaalist Go Workabit, mis aitab õppimise või muu töökõrvale paari tunniseid lisatöid leida. Stuudios on portaali asutaja Kei Karlsson. Tervist!
Tere!
Kui palju on teie portaalil täna kasutajaid?
Meil on iga päev ligi 100 erinevat lisatööd pakkumisel ja inimesi, kes on meiega liitunud ja tööpakkumistel silma peal hoiavad, on juba 73 000. Nad kõik ei ole kogu aeg aktiivsed, aga iga kuu on meie kaudu lisatöö leidnud arv keskmiselt 500.
Millal teie portaal tööd alustas?
Avasime portaali 3 aasta eest tööpakkumistega 5 ettevõttes. Oleme kõvasti vaeva näinud, et jõuda sinna, kus me praegu oleme. Meie tiimis on 10 inimest iga päev töötamas selle nimel, et meil oleks oma kasutajatele lisatöid pakkuda.
Kui kaua võtab aega, et teie kaudu lisatööd leida?
Kui näiteks üliõpilasel jääb päeval loeng ära, siis ta hommikul vaatab meie portaali ja saab ära jäänud loengu asemel paar tundi kuskil töötada. Nii et ikka väga ruttu käib see. Ja ettevõtted leiavad meie kaudu endale töötajaid keskmiselt 4 tunniga. Nii et kui ettevõtte paneb täna hommikul kuulutuse üles, et oleks õhtuks kedagi appi vaja, siis on reaalne need inimesed ka leida.
Mis on need pakutavad tüüpilised lisatööd?
Põhilised tööpakkumised on teenindussektoris, toidukauplustes. Abi vajavad ka laod, riidekauplused ja hotellid. Kõige rohkem on firmadel vaja just lihtsate tööde tegijaid paariks tunniks päevas. Selliseid spetsiifilisi teadmisi ja oskusi nõudvaid keerulisi töid meie portaalis pakkuda ei ole. Samuti ei ole nõutav eelnev töökogemus.
Kas eraisikud ka saavad teie kaudu endale näiteks koduabilist otsida?
Täna oleme keskendunud ettevõtete pakutavatele töödele ja eraisikud oma kodus meie kaudu tööd pakkuda ei saa. Aga ma tean, et on selliseid portaale Eestis küll olemas, kus eraisikud saavad endale abilisi otsida.
Teie kasutajad on põhiliselt nooremad inimesed.
Mitte sugugi. Noori on palju küll, aga sama palju on ka vanemaid inimesi, kes töötavad mujal graafiku alusel ja tahaksid teha lisaks veel midagi. On ka lapsevanemaid, kes on väikeste lastega kodus ja tahaks selle kõrvalt veidi tööd teha.
Ma vaatasin, et teil on portaal ka ingliskeelse rubriigiga ja veel on juures leedu keel. Kas teil on plaanis kunagi laieneda ka Eestist väljapoole?
Jaa, tegelikult me juba tegutsemegi peale Eestiga Leedu turul. Meil on seal töötaja, kes firmades meid tutvustab ja paari nädalaga on portaaliga liitunud juba mitu tuhat uut kasutajat. Nii et asi on väga hästi käima läinud.
Aitäh intervjuu eest!
Aitäh teile!
Sellega on teine ülesanne lõppenud. Teil on 20 sekundit aega oma vastused üle vaadata. Nüüd algab kolmas ülesanne. Te kuulete intervjuud, mille kohta on esitatud 7 küsimust. Enne kui alustame,
tutvuge palun küsimustega 12-18.
Selleks on teil aega 1 minut. Nüüd alustame. Kuulake tähelepanelikult.
Kuulake intervjuud. Tehke märge sobiva vastuse juures olevasse ruutu. Näidis on tähistatud nulliga.
Meil on täna stuudios Mari-Liis Teinfeld, kes järgib väga ranged keskkonnasõbraliku elustiili ja peab selle kohta ka blogi. Tere!
Tere!
Milline täpsemalt on sinu keskkonnasõbralik elustiil, mille poolest see range on?
See tähendab, et kõik see, mida ma tarbin, kõik need tooted, elekter ja toit, on keskkonnale kõige parem valik, mis olla saab. Ehk, et minu ostudest ei jää järele prügi, mida peab minema viskama. Ma tarbin ära kõik, mida ma ostan. Ja minu käest ei jõua ükski asi prügimäele.
Aga oma prügi sa ju sorteerid või on sul üldse prügikast kodus?
On ikka, aga ainult biojäätmete kast, sest näiteks kartulikoored pean ma ju korteris kuhugi panema. Aga selliseid prügikaste nagu paljudes kodudes mul tõesti ei ole, kuhu ma paneks näiteks pakendid või paperi. Paperist pakendeid mul ei tekigi ja kui midagi tulebki kuskilt kaasa, siis ma taas kasutan seda või meisterdan midagi sellest.
Aga kui sul näiteks need plastmassist kõrvaklapid katki lähevad?
Kui me räägime nendest konkreetsetest kõrvaklappidest, siis ega neid enam vist parandada või taas kasutada ei saa, kui nad juba katki on. Järelikult tuleb nendega minna tagasi kauplusesse, kust need osteti, ja pood on kohustatud need vastu võtma.
Kui sa saad sellist elustiili harrastada, siis sul on vist palju vaba aega.
Ei, see ei ole nii. Ma elan täiesti tavalist elu. Ma õpin ja teen poole kohaga tööd. Mul on koer ja kass. Aga mul ei tekigi seda prügi, sest mulle ei ole üldse palju neid asju, mille ostmisel pakend kaasa tuleb või mida ei saa taas kasutada.
Kui palju Eestis veel on selliseid inimesi, kes sinu moodi elavad?
Ma ei tunne kedagi sellist praegu, aga kui ma loen erinevaid blogisid, siis üldiselt keskkonna teadliku elu elavad siiski väga paljud. Ei pea ju minema lõpuni nagu mina. Ka see on tore, kui inimestel on paar prügikasti kodus, et nad vähemalt sorteerivad prügi. Ja neid inimesi, eriti noori, on küll palju.
Millest sa oma blogis kirjutad? Enda elust?
Ma väga isiklikuks ei lähe. Et ma näiteks ei räägi oma perest ja võimalikult vähe üldse näitan ise ennast. Põhilised postitused on ikka kaupadest, mida ma tarbin, et kuidas need minu elustiiliga sobivad. Minu blogi tegelikult sai alguse huvist taimetoidu vastu, aga praegu on see teema tagaplaanile jäänud.
Sa oled saanud kommentaaridena ka halvustavat tagasisidet. Mis tundeid see sinus tekitab?
Ma tahaks öelda, et mul on ükskõik, aga tegelikult ei ole. Ma tunnen tõesti seda, et kuna ma olen noor naine, siis tihti seatakse minu põhimõtted küsimärgi alla. Selle üle ka naerdakse. Tegelikult on valus, kui inimesed arvavad, et küll ma sellest välja kasvan, et ma olen nagu mingi naljanumber nende jaoks.
On sul vahel ette tulnud ka oma elustiilist kõrvale kaldumisi?
Eks ikka. Näiteks, kui ma seiklen väljaspool Euroopat, siis ma ei saa kõiki oma põhimõtteid järgida. Ma ei hakka tegema numbrit igast pakendist. See oleks juba liigne stress. Aga igapäevaelus ma ei tee järeleandmisi ja ka mu sõbrad juba arvestavad sellega, et kui ma lähen neile külla, siis nad pakuvad näiteks ainult neid toite, millega koos poest pakendit kaasa ei tulnud.
Aitäh saatesse tulemast!
Nüüd kuulake teist korda.
Meil on täna stuudios Mari-Liis Teinfeld, kes järgib väga ranged keskkonnasõbraliku elustiili ja peab selle kohta ka blogi. Tere!
Tere!
Milline täpsemalt on sinu keskkonnasõbralik elustiil? Mille poolest see range on?
See tähendab, et kõik see, mida ma tarbin, kõik need tooted, elekter ja toit, on keskkonnale kõige parem valik, mis olla saab. Ehk, et minu ostudest ei jää järele prügi, mida peab minema viskama. Ma tarbin ära kõik, mida ma ostan. Ja minu käest ei jõua ükski asi prügimäele.
Aga oma prügi sa ju sorteerid või on sul üldse prügikast kodus?
On ikka. Aga ainult biojäätmete kast, sest näiteks kartulikoored pean ma ju korteris kuhugi panema. Aga selliseid prügikaste nagu paljudes kodudes mul tõesti ei ole, kuhu ma paneks näiteks pakendid või paperi. Paperist pakendeid mul ei tekigi ja kui midagi tulebki kuskilt kaasa, siis ma taas kasutan seda või meisterdan midagi sellest.
Aga kui sul näiteks need plastmassist kõrvaklapid katki lähevad?
Kui me räägime nendest konkreetsetest kõrvaklapidest, siis ega neid enam vist parandada või taas kasutada ei saa, kui nad juba katki on. Järelikult tuleb nendega minna tagasi kauplusesse, kust need osteti, ja pood on kohustatud need vastu võtma.
Kui sa saad sellist elustiili harrastada, siis sul on vist palju vaba aega.
Ei, see ei ole nii. Ma elan täiesti tavalist elu. Ma õpin ja teen poole kohaga tööd. Mul on koer ja kass. Aga mul ei tekigi seda prügi, sest mulle ei ole üldse palju neid asju, mille ostmisel pakend kaasa tuleb või mida ei saa taas kasutada.
Kui palju Eestis veel on selliseid inimesi, kes sinu moodi elavad?
Ma ei tunne kedagi sellist praegu. Aga kui ma loen erinevaid blogisid, siis üldiselt keskkonna teadliku elu elavad siiski väga paljud. Ei pea ju minema lõpuni nagu mina. Ka see on tore, kui inimestel on paar prügikasti kodus, et nad vähemalt sorteerivad prügi. Ja neid inimesi, eriti noori, on küll palju.
Millest sa oma blogis kirjutad? Enda elust?
Ma väga isiklikuks ei lähe. Et ma näiteks ei räägi oma perest ja võimalikult vähe üldse näitan ise ennast. Põhilised postitused on ikka kaupadest, mida ma tarbin, et kuidas need minu elustiiliga sobivad. Minu blogi tegelikult sai alguse huvist taimetoidu vastu, aga praegu on see teema tagaplaanile jäänud.
Sa oled saanud kommentaaridena ka halvustavat tagasisidet. Mis tundeid see sinus tekitab?
Ma tahaks öelda, et mul on ükskõik, aga tegelikult ei ole. Ma tunnen tõesti seda, et kuna ma olen noor naine, siis tihti seatakse minu põhimõtted küsimärgi alla. Selle üle ka naerdakse. Tegelikult on valus, kui inimesed arvavad, et küll ma sellest välja kasvan. Et ma olen nagu mingi naljanumber nende jaoks.
On sul vahel ette tulnud ka oma elustiilist kõrvale kaldumisi?
Eks ikka. Näiteks, kui ma seiklen väljaspool Euroopat, siis ma ei saa kõiki oma põhimõtteid järgida. Ma ei hakka tegema numbrit igast pakendist. See oleks juba liigne stress. Aga igapäevaelus ma ei tee järeleandmisi ja ka mu sõbrad juba arvestavad sellega, et kui ma lähen neile külla, siis nad pakuvad näiteks ainult neid toite, millega koos poest pakendit kaasa ei tulnud.
Aitäh saatesse tulemast!
Sellega on kolmas ülesanne lõppenud. Teil on 30 sekundit aega oma vastused üle vaadata.
Nüüd algab neljas ülesanne. Te kuulete loengut,
mille kohta on esitatud 7 küsimust.
Enne kui alustame,
tutvuge palun küsimustega 19-25.
Selleks on teil aega 1 minut. Nüüd alustame. Kuulake tähelepanelikult.
Kuulake loengut ja kirjutage lünka, kuuldud teksti põhjal sobiv sõna või arv. Arvu võite kirjutada ka numbritega. Näidis on tähistatud 0.
Tere, head raadiokuulajad! Jätkame oma saatesarja Ameerika Ühendriikide osariikidest. Ja täna on meil põhjust rääkida Texasest. Texas on üks USA 2 osariigist, mis on olnud kunagi päris iseseisev riik. Nimelt 1836. kuni 1845. aastani oli Texas siis iseseisev. Ja eraldus Texas ju tolleaegsest Mehikost, kui selle põhjaossa hakkasid liikuma Ameerika valged kolonistid. Eraldudes sai Texas rahvusvahelise tunnustuse päris mitmelt riigilt, seal hulgas näiteks Prantsusmaalt, ka Suur-Britannia tunnustas. Ja just nimelt Texas oli see piirkond, kus sündis kauboide legend. On jäänud niisugune mulje, et kauboid tegutsesid metsikus läänes, aga tegelikult neid tõelisi kauboisid võis alguses näha ikkagi just Texases. Huvitav on ka selle osariigi või riigi nimi, Texas. Sõna Texa tähendus indiaani keeles on sõber ja Texas tähendab tõlkes siis järelikult sõprade maa. Aga püstolid seal paukusid omal ajal küll kõvasti, kui indiaanlased ja valged asunikud omavahel asju klaarisid. Kui texaslased otsustasid, kas vastata Ameerika Ühendriikide kutsele ühineda või mitte, siis kõigepealt on huvitav see, et ühinemise otsus läks 1845. aastal läbi ainult ühe häälega. ja peamiseks põhjuseks, et ühinemise peale üldse mõtlema hakati, oli juhtumisi tõsiasi, et Texas oli Ameerika Ühendriikidele 10 miljonit dollarit võlgu. Ja ühinemise üheks hinnaks oligi see, et USA kustutaks sel juhul kõik võlad. Seal toimus tegelikult veel üks Texasele väga kasulik tehing. Nimelt säilis Texases ainukese USA osariigina selline olukord, kus ühinemisel ei läinud suurem osa maast USA-le, vaid jäi osariigile endale. Ja sama põhimõtte laienes ka naftale ja teistele maavaradele, et ka need kuuluvad tänapäevani ainult Texasele. Samuti on tähelepanu väärne Texase põhiseadus. Nimelt algab see tänapäevani sõnadega, et Texas on vaba ja iseseisev riik. Ja kuna USA põhiseaduses ei ole midagi öeldud selle kohta, kas osariigid on vabad Ameerika Ühendriikide koosseisust lahkuma või mitte, siis Texases vaieldakse siiani. Kas Texas võiks mõelda juba üldse Ameerika Ühendriikide koosseisust lahkumise peale? Texase majandusliku võimsuse juures saaks ta ka Ühendriikidest lahku lüües suurepäraselt hakkama. Peale kõige muu on neil ka suur kosmosetööstus, tuntud Houstoni kosmosekeskus.
Nüüd kuulake teist korda.
Tere, head raadiokuulajad! Jätkame oma saatesarja Ameerika Ühendriikide osariikidest. Ja täna on meil põhjust rääkida Texasest. Texas on üks USA kahest osariigist, mis on olnud kunagi päris iseseisev riik. Nimelt 1836. kuni 1845. aastani oli Texas siis iseseisev. Ja eraldus Texas ju tolleaegsest Mehikost, kui selle põhjaossa hakkasid liikuma Ameerika valged kolonistid. Eraldudes sai Texas rahvusvahelise tunnustuse päris mitmelt riigilt, seal hulgas näiteks Prantsusmaalt, ka Suur-Britannia tunnustas. Ja just nimelt Texas oli see piirkond, kus sündis kauboide legend. On jäänud niisugune mulje, et kauboid tegutsesid metsikus läänes, aga tegelikult neid tõelisi kauboisid võis alguses näha ikkagi just Texases. Huvitav on ka selle osariigi või riigi nimi, Texas. Sõna Texa tähendus indiaani keeles on sõber ja Texas tähendab tõlkes siis järelikult sõprade maa. Aga püstolid seal paukusid omal ajal küll kõvasti, kui indiaanlased ja valged asunikud omavahel asju klaarisid. Kui texaslased otsustasid, kas vastata Ameerika Ühendriikide kutsele ühineda või mitte, siis kõigepealt on huvitav see, et ühinemise otsus läks 1845. aastal läbi ainult ühe häälega. Ja peamiseks põhjuseks, et ühinemise peale üldse mõtlema hakati, oli juhtumisi tõsiasi, et Texas oli Ameerika Ühendriikidele 10 miljonit dollarit võlgu. Ja ühinemise üheks hinnaks oligi see, et USA kustutaks sel juhul kõik võlad. Seal toimus tegelikult veel üks Texasele väga kasulik tehing. Nimelt säilis Texases ainukese USA osariigina selline olukord, kus ühinemisel ei läinud suurem osa maast USA-le, vaid jäi osariigile endale. Ja sama põhimõtte laienes ka naftale ja teistele maavaradele, et ka need kuuluvad tänapäevani ainult Texasele. Samuti on tähelepanu väärne Texase põhiseadus. Nimelt algab see tänapäevani sõnadega, et Texas on vaba ja iseseisev riik. Ja kuna USA põhiseaduses ei ole midagi öeldud selle kohta, kas osariigid on vabad Ameerika Ühendriikide koosseisust lahkuma või mitte, siis Texases vaieldakse siiani. Kas Texas võiks mõelda juba üldse Ameerika Ühendriikide koosseisust lahkumise peale? Texase majandusliku võimsuse juures saaks ta ka Ühendriikidest lahku lüües suurepäraselt hakkama. Peale kõige muu on neil ka suur kosmosetööstus, tuntud Houstoni kosmosekeskus.
Sellega on neljas ülesanne lõppenud. Teil on 20 sekundit aega oma vastused üle vaadata. Sellega on kuulamisosa lõppenud.